Vă spun bun găsit la emisiunea Sănătate cu Prioritate, sunt Raluca Mateescu. Știți zicala aceea, dacă dai, n-ai? Și extensia care a apărut, ea nu da, să vezi cum ai. Pare logic la prima vedere că dacă ai un măr și dai colegului tău, tu nu mai ai. Dar dăruirea înseamnă sacrificiu, iar bucuria celui de lângă tine îți suplinește cu brio pofta de măr sau orice altceva ai dăruit. Ești mai fericit chiar decât dacă ai fi mâncat mărul acela cu tot cu cotor. Dar poate că ideea de a dărui ceva ce nu vei mai avea după aceea ne-a făcut să fim atât de egoiști încât nu mai dăm nici din ce oricum nu s-ar vedea sau nu s-ar simți că s-ar împuțina. Și poate că ne-ar aduce tot nouă beneficii. Cum ar fi, de exemplu, sângele nostru. Câteva picături de sânge de care corpul nostru se poate lipsi și care pot face diferența dintre viață și moarte pentru cel care are nevoie. Astăzi este ziua donatorului de sânge. A fost sărbătorită în toată lumea pentru a mulțumi tuturor donatorilor voluntari pentru gestul lor. Tot cineva zicea că pentru a primi ceva gratis trebuie să ai o poveste bună. În această seară venim cu povestea reală a celor care au nevoie de sângele tău și al meu. Care sunt patologiile sau problemele medicale ale oamenilor care depind de o punguță de sânge sănătos? Ne va spune un medic specialist hematolog, iar în a doua parte a emisiunii vei face cunoștință cu un bloodfluencer, un tânăr care a conștientizat importanța donării de sânge și căruia, cum se zice, i-a intrat în sânge să facă asta. Vă doresc să petreceți un timp cu mult folos urmărind ediția de astăzi, Sănătate cu Prioritate. Până va exista și o zi a distribuitorilor lucrurilor bune în mediul online, fiți buni și continuați să dați mai departe în fiecare zi programul nostru, ori de câte ori considerați că o informație poate ajuta pe cineva. Suntem live pe pagina Sănătate cu Prioritate, pagina noastră de Facebook și mulțumesc celor care au dat sau vor da share live-ului de astăzi. De asemenea, scrie-ne dacă ai donat vreodată sânge și dacă da, spune-ne cine sau ce anume te-a motivat să faci lucrul ăsta. Aștept mesajele voastre pe pagina de Facebook, în comentarii, pagina Sănătate cu Prioritate, la live-ul emisiunii noastre. Dacă vrei să știi cine așteaptă mai exact cu sufletul la gură sângele tău, actul tău de donare, care îi poate ajuta, îi poate salva, care sunt bolile care cer neapărat să primească acest element vital? Ne spune astăzi asistent universitar dr. Andrada Viorica Pârvu, medic specialist hematologie, medic coordonator al unității de transfuzii sanguine din cadrul clinicii de hematologie Cluj-Napoca. Este alături de noi prin Skype. Mă bucur că v-ați făcut timp pentru a intra în direct cu noi. Bine ați venit!
Bună seara! Bună seara și invitațiilor dumneavoastră! Mulțumesc pentru invitație!
Cu mare drag, pentru că vrem să știm mai multe lucruri despre cine așteaptă cu nerăbdare și cu îngrijorare, poate, sau cine își dorește din tot sufletul să știe că există o bancă de sânge în spital și că vom putea fi salvați. Dar înainte să discutăm despre aceste lucruri, aș vrea să vă întreb de ce este așa de important acest element, sângele. Noi obișnuim să ne speriem atunci când ne tăiem foarte tare sau ne zgâriem foarte tare, când vedem că țâșnește sângele și nu știm cum să-l oprim mai repede. Știm, cred că oprirea sângerării e foarte bine, că avem nevoie de acest element în corpul nostru. Spuneți-ne mai multe despre sângele nostru.
Da. Sper că durează emisiunea o săptămână, pentru că de atât aș avea nevoie ca să vă spun totul despre sânge sau tot ce știm în secolul 21 despre sânge. O să încerc să rezum foarte pe scurt. După cum am învățat încă din clasele mici de la școală, sângele transportă oxigenul de la plămâni la organe și de asemenea aduce înapoi bioxidul de carbon de la organe pentru a fi eliminat prin plămâni. Sângele transportă nutrienții de la intestin sau stomac unde îi absorbim și îi duce mai departe pentru a fi procesat, știu eu, unificat sau în alte locuri. Sângele duce substanțele care trebuiesc eliminate din organism către rinichi unde se filtrează și se formează urina. De asemenea, există și procese mult mai complicate, de exemplu, cum le spunem noi, reglarea echilibrului acido-bazic, deci reglează aciditatea organismului, reglează anumiți electroliți din organism, inclusiv ajută să nu ne umflăm, mă rog, pentru cei care au limbaj medical, ajută să păstrăm presiunea coloidosmotică și așa mai departe. Dar, în general, transfuziile de sânge se fac pentru lipsa celulelor sângelui, pentru anemie, adică scăderea globulelor roșii, sau pentru scăderea trombocitelor. Acestea sunt celulele care ne ajută împotriva hemoragiilor. De asemenea, transfuzia de sânge mai este necesară și dacă sunt scăzute anumite proteine, factorii coagulării, și sunt probleme cu coagularea. Atunci transfuzăm plasmă. Acesta ar fi un răspuns foarte pe scurt.
Mulțumesc foarte mult și a fost și pe înțelesul nostru, căci ați tradus cumva termenii medicali foarte complicați pentru noi. Oare de ce suntem reticenți sau, cum să spun, zgârciți poate în a dona acest element vital din acest fluid? Și care este cantitatea de sânge care poate fi donat fără ca organismul să aibă de suferit?
De ce suntem reticenți? Pentru faptul că poate că nu există o cultură pentru donarea sângelui la noi în țară. Poate că uneori suntem egoiști. Am întâlnit însă și persoane foarte generoase din punctul ăsta de vedere. Poate că foarte mulți sunt dezinformați și, după cum ați spus, ei cred că este ca în legenda cu mărul, dai un măr, nu-l mai ai. Ei bine, măduva noastră din oase produce în permanență celule ale sângelui și la un om sănătos poate să înlocuiască foarte repede celulele sângelui pe care noi le donăm. Deci, poate că suntem dezinformați. Dacă doriți o întâmplare anecdotică, dar reală, am întâlnit odată o doamnă în vârstă care avea leucemie, trebuia să primească transfuzii, avea 3 fii, toți 3 mi-au spus că și-ar dori să facă orice pentru mama lor, cumpăr, aduc medicamente din străinătate, fac absolut orice, i-am rugat să doneze, au promis că vor dona, dar nu s-au mai dus să doneze pentru că li s-a spus că nu pot să bea alcool cu o seară înainte de donare. Wow. Deci iată un motiv pe care aș îndrăzni să-l pun acolo la motivele cu mult umor. Deci inclusiv din cauza asta nu se donează.
Aproape umor negru, pentru că e vorba de părintele tău.
Da. Haideți să considerăm că suntem poate prea obosiți, poate prea grăbiți sau poate prea dezinformați. De asemenea, care ar mai fi o concluzie proprie? Eu acum sunt medic primar la hematologie, am început hematologia acum 18 ani, ca rezident, doctorant și așa mai departe. Și pot să zic că am urmărit un pic fenomenul. Din păcate, populația care donează într-o țară este populația adultă, cu putere de muncă. Din păcate, după cum știți, în ultimii ani, foarte mulți adulți din România, din această vârstă care donează cu precădere, au plecat în străinătate, la muncă. Poate că și acesta este un motiv pentru care nu se mai donează atât de mult. Aceasta însă este o părere proprie, dar cui am spus-o dintre colegi, mi-au spus că da, am dreptate.
Că asta urma să vă întreb la dumneavoastră, în Cluj, în spitalele din Cluj, există o bancă suficientă de sânge pentru problemele care există în spitale sau întotdeauna este nevoie de mai mult? Cum se prezintă 2021, de exemplu?
Întotdeauna este nevoie de mai mult, dar pot să spun că ne descurcăm. Haideți să lămurim acum un pic legat de sistemul de transfuzii. Așa numita bancă de sânge este centrul județean de transfuzii. Acolo se stochează majoritatea sângelui donat. Se donează, se prelucrează și se stochează. Spitalele fac cerere zilnică și primesc sânge. Noi în spitale avem așa numita unitate de transfuzii sanguine, unde avem depozitat doar sângele pe care l-am cerut pentru pacienții noștri, eventual câteva unități în plus pentru o urgență mare. Să nu credeți că întâlnim situații cu totul dramatice, știu eu, ca în filmele hollywoodiene, să moară un pacient pentru că n-am avut sânge. De obicei ne străduim extrem de mult. Dacă vedem că este nevoie mare și nu avem pentru un pacient, atunci întotdeauna am avut o comunicare foarte bună cu centrul de transfuzii, care inclusiv cere sânge din alte județe care sunt arondate. Însă tensiunea este foarte mare când vezi că ai mare nevoie de sânge și ai puțin. Faci cereri în permanență, dai telefon, dăm telefon inclusiv la doamna director de la centru, mobilizează donatori de acasă. Deci toată lumea se străduiește ca să fie sânge, nu este suficient. Încercăm să-i motivăm și pe pacienți să aducă donatori. Deci este un stres permanent, atât pentru pacienții care știu că trebuie să primească, atât pentru familiile lor care se străduiesc să găsească donatori, cât și pentru medici. Păcat că de multe ori scădem din timpul necesar actului medical sau din timpul necesar ca să ne gândim mai mult la un caz sau să căutăm tratamente noi sau să participăm la un curs online de perfecționare, deci scădem din acest timp pentru a da telefoane la nesfârșit și a face rost de sânge, a solicita sânge.
Și sunt convinsă că și medicii se devin și ei donatori la un moment dat în ajutorul acesta.
Da, de multe ori am donat, poate că puteam să o fac și de mai multe ori, când au fost crize mari de sânge, în general i-am rugat pe rezidenți și am mers în grup și am donat sânge pentru pacienții noștri. Deci și medicii sunt donatori. Rezidenții noștri sunt donatori vechi, consacrați. De multe ori, deja îi și cam știu care ce grupă are și dacă avem o criză mare dintr-o anumită grupă, chiar apelez la un anumit rezident.
O să vorbim un pic mai târziu și despre grupele de sânge și cine poate să doneze cu preponderență dacă e nevoie de o anumită grupă de sânge mai mult decât cealaltă. Însă, întrebarea de bază pe care am lansat-o cumva și în pregătirea acestei emisiuni și le-am promis telespectatorilor că vom vorbi despre asta, este vrem să știm unde ajunge sângele nostru sau cine are cea mai mare nevoie de el, căci posibil să donăm din motiv că mama, tata, bunica are nevoie. Dar s-ar putea să fie nevoie să donezi chiar dacă nu ai un caz în spital, să înveți să faci asta, să te educi să faci lucrul ăsta. Și atunci vrem să știm când mergem să donăm, cine să fie în mintea noastră. Cine sunt oamenii aceia? Care sunt patologiile? Ce boli sunt în general, au nevoie în general de foarte mult sânge pentru a fi tratat?
Da. De masă eritrocitară au nevoie toți pacienții cu anemie medie sau severă, anemie care nu poate să fie tratată într-un alt mod. De masă trombocitară sau concentrat trombocitar au nevoie în general toți pacienții cu trombocite scăzute și de plasmă sanguină în general au nevoie pacienții cu probleme de coagulare. Asta ar fi așa indicațiile în mare. Ca și spitale și patologii. Nu pot să vă spun că vă prezint acum o statistică oficială. Din discuțiile mele pe care le-am avut de-a lungul timpului cu doamna director de la Centrul de Transfuzii Cluj și cu alți transfuziologi din țară, utilizatori foarte mari de sânge suntem noi, clinicile de hematologie. De asemenea, eu știu că din județul Cluj, dintre spitalele la fel de mari utilizatoare de sânge ca și hematologia, este Institutul Inimii, unde se fac operații pe cor deschis și este nevoie de multe unități de sânge. Apoi, unitățile care tratează pe cei cu accidente de circulație, mari traumatizați, au nevoie de sânge, ginecologiile, în caz de hemoragii, în general, operațiile mari, operațiile sângerânde, au nevoie de sânge, știu, operații pe abdomen, operații de ortopedie și secțiile de oncologie. Deci este mare nevoie de sânge. În urmă cu 2-3 ani, doamna director de la Centrul de Transfuzii îmi spunea că, în general, cel mai mult sânge se cere din direcția Clinicii de Hematologie și din direcția Institutului Inimii. Dar, repet, fără a fi o statistică oficială, ci ca medic în sistem, acestea ar fi concluziile mele.
Astăzi, fiindcă e Ziua Mondială a Donatorului, au venit oameni să doneze în spitale. Aveți ceva informații din spitalele din Cluj, la centrele de transfuzii?
Ar trebui să întrebați pe cineva care lucrează în centrul de transfuzii, care este o altă instituție decât spitalul. În fiecare zi merge lume să doneze și în zilele în care sunt donatori foarte puțini, totuși sunt donatori. Deci astăzi cu atât mai mult cred că au fost donatori. Noi suntem o instituție separată, nu am de unde să știu câți donatori au fost astăzi.
Am înțeles. Rămâne să sperăm că a fost ceva lume. Și ne întoarcem la donarea de sânge și la grupele de sânge, pentru că am zis că vorbim și despre asta. E important să știi ce grupă de sânge ai. Este importantă o anumită grupă de sânge pentru donare? Este nevoie preponderent de una din cele existente ca să fie donată în mod excepțional mai mult? Sau sunt bune toate grupele de sânge?
Este nevoie de toate grupele de sânge pentru donare, pentru că avem pacienți cu toate grupele de sânge. Asta este logic. Având în vedere că grupa A2 pozitiv este cea mai des întâlnită grupă de sânge în România, vă dați seama că și cei mai mulți pacienți sunt A2 pozitiv. Dar se poate întâmpla să existe o lege a serilor, să avem uneori internați mai mulți pacienți cu grupe mai rare, de exemplu AB negativ, zero negativ. Deci este nevoie de orice grupă de sânge.
Mulțumesc pentru răspuns. Deși dorința unora ar fi una foarte bună de a dona și foarte mare, medical nu li se permite să facă lucrul acesta. Spuneți-ne cine sunt cei care nu pot dona, cei care au anumite boli, poate boli ale sângelui sau boli în general pe care scot din categoria persoanelor apte pentru donare.
Da. La centru de transfuzii, în momentul în care o persoană se prezintă pentru donare, îi se aplică un chestionar și sunt respinși toți pacienții care au boli, boli cronice, boli de orice tip. Apoi sunt respinse femeile în perioadă menstruală și, din câte știu eu, sunt respinși și cei care au avut mai mulți parteneri sexuali în ultima perioadă. Vă spun toate aceste lucruri din experiența mea de donator care a trecut pe acolo. Exact criteriile ar trebui să le întrebați de la o persoană angajată la centru de transfuzii, dar în general boli cronice și am spus restul criteriilor. Și dacă este un donator vechi, există anumite intervale, din câte știu eu, la 5 săptămâni te poți duce să donezi încă o dată. Mai există și surprize, cineva care știe că este într-o stare de sănătate foarte bună, îi se recoltează sânge pentru că trece de acel triaj și de acel chestionar, dar sângele recoltat este analizat. Se fac controle pentru anemie, se fac controle bacteriologice, pentru virusuri, pentru analize crescute la ficat și pot să existe surprize să aibă o afecțiune pe care nu o cunoaște. S-a mai întâmplat să vină la consultație la hematologie un om care credea că este sănătos, a fost la centru de transfuzii să doneze și s-a tras atenția că sunt analize alterate și să vină pentru un consult hematologic. Deci pot să fie și astfel de surprize.
Poate fi un ajutor și pentru noi, poate că ne aflăm mai repede despre o boală sau un diagnostic pe care nu îl descoperim poate la timp. Fiindcă ați spus că sunteți donator și ați trecut prin experiența asta de donare de sânge, fiindcă suntem într-o zi mondială a donatorului de sânge, aș vrea ca la final să faceți să sfătuiți oamenii care ne urmăresc și care poate n-au donat niciodată, din diverse motive, de teamă, din lipsă de timp, pentru că nu s-au gândit niciodată la asta, sau sunt foarte, foarte multe motive, poate de frică. Spuneți-ne cât de rău te simți după ce donezi, dacă există anumite schimbări, dacă beneficiile primează?
Nu pot să zic că te simți rău. Eu nu m-am simțit rău. Poate că sunt persoane care ar putea să facă o mică hipotensiune. E foarte important să te hidratezi corect, atât înainte cât și în timpul donării poți să ai o sticluță cu apă plată, cât și după. Și atunci, practic, volumul plasmatic se reface. Iar dacă ești sănătos, măduva din oase care produce celulele sângelui va elibera în sânge acele celule. Deci te poți reface destul de repede. Dacă ai această stare de leșin, poți să bei apă, poți să mănânci o bucățică de ciocolată și cred că din starea de leșin te poate scoate inclusiv gândul că ai putut să salvezi 3 vieți. pentru că din fiecare unitate donată ai putea să ajuți 3 oameni. Adică din fiecare unitate donată se poate prepara o pungă de masă eritrocitară, una de masă trombocitară și una de plasmă. Gândul că ai putut ajuta 3 oameni, eu zic că te poate scoate din orice stare de leșin.
Da, este starea aceea de bine când știi că ai ajutat pe cineva și este o fericire autentică aceea. Da. Mulțumesc foarte mult pentru că v-ați făcut timp să vorbiți cu noi pentru câteva minute la Sănătate cu Prioritate. Vă doresc mult spor în activitatea dumneavoastră și să nu duceți niciodată lipsă de acest element vital pentru a trata pacienții.
Mulțumim frumos și succes în continuare a emisiunii.
Mulțumesc tare mult, doamnelor și domnilor, alături de noi prin Skype a fost asistent universitar dr. Andrada Viorica Pârvu, medic specialist hematologie, medic coordonator al unității de transfuzii sanguine din cadrul clinicii de hematologie Cluj-Napoca. Rămâneți cu noi pentru că veți descoperi povestea unui harnic donator de sânge. Alături de mine în platoul emisiunii Sănătate cu Prioritate se află un bloodfluencer, un tânăr care ne va împărtăși experiența lui la acest capitol, donarea de sânge, și poate că va aprinde beculețul celor 17% dintre românii care nu donează și au ca motiv principal faptul că nu s-au gândit niciodată la asta. Paul Varga este invitatul meu, bine ai venit!
Bună seara, bine v-am găsit!
Mă bucur foarte mult că ești echipat ca într-o zi mondial a donatorului de sânge, cu un tricou pe care scrie Bloodfluencer. Cred că ai fost mândru când ai îmbrăcat prima dată acest tricou.
Da, bineînțeles. Cu atât mai mult cu cât acest mesaj este despre noi, este despre comunitatea pe care am creat-o, de Bloodfluenceri.
Înainte să vorbim despre toată experiența asta frumoasă de Bloodfluencer, aș vrea să facem un pic cunoștință, să știe telespectatorii cine ești, ce faci, cu ce te ocupi, câteva lucruri despre tine în general pe care vrei să le spui celor care ne urmăresc.
Ok, în afară de donarea de sânge despre care ați aflat deja, sunt ghid montan în mai multe weekenduri, din păcate. Iar în timpul săptămânii, cum ar zice alții pe planeta Pământ, sunt manager de proiect.
Ok, asta în timpul săptămânii, iar în weekend spuneai că îți place muntele și ești ghid montan.
Exact.
Asta mă face să cred că îți place și sportul și cine iubește muntele știu că iubește să fie sănătos, să e mai aplecat înspre a căuta să fie sănătos.
Da. Când spui munte, în primul rând spui sport și mișcare. Când spui munte, poți să spui alergare, poți să spui drumeție, poți să spui cățărare, alpinism. Toate acestea înseamnă sport. Toate acestea se leagă foarte mult cu donarea de sânge. În cadrul programului nostru, Nu avem sânge, am dezvoltat foarte mult această conexiune între Bloodfluenceri. Și mai mult de atât, am mers foarte mult spre direcția de mișcare și sănătate. Donând sânge regulat, ai o oarecare dovadă că ești sănătos, în primul rând, prin ceea ce simți, prin faptul că sângele ți se schimbă regulat, ceea ce vorbeam mai devreme colega mea, și mai mult de atât, ai o dovadă pe hârtie, ai un set de analize care îți dovedesc că ai o stare bună de sănătate.
Vreau să știu, sunt curioasă și poate că și cei de acasă sunt curioși să știe, ce știai înainte să donezi prima dată, ce știai despre donarea de sânge?
Înainte să donezi prima dată știam tot ce înseamnă donarea de sânge. Știam că e foarte ușor să faci chestia asta, știam că ai câteva beneficii, printre care o stare bună de sănătate, știam că ai o zi liberă de la muncă, care și asta e un beneficiu. Știam că e nevoie de sânge, știam că sângele tău salvează vieți. Știam totul, dar evident trebuia să pice ceva sau să fie un declic care să mă ducă acolo să donez sânge.
Și care a fost acest declic la tine?
Probabil a fost în timpul unei alergări, după un maraton. Am simțit efectiv la câteva zile că trebuie să mă duc să o fac. A fost o chestie care o amânam de mult timp. Ok, mâine, poimâine, săptămâna viitoare și așa mai departe. Scuze banale pe care le avem cu toții.
Dar ai avut un anturaj care făcea lucrul acesta, care te-a Cumva te-a împins să faci asta? Te-a influențat?
Din păcate, la momentul acela nu m-a influențat, așa cum încerc eu să fac acum, și nu doar eu, cât noi, bloodfluencerii. Efectiv, am mers singur să văd de ce n-am donat până atunci, ce e atât de grav. Și evident că a fost foarte simplu. Prima întrebare pe care mi-am pus-o a fost de ce n-am donat până acum. Dar, după cum spuneam, toate informațiile le aveam, lipsea ceva. Acel ceva pe care nu știu de unde l-am găsit, a venit din interiorul meu. Mâine mergi să donezi sânge.
Spuneai că încerci acum să convingi mai mulți tineri sau mai mulți oameni să doneze din sondajul tău, mini-sondajul pe care l-ai făcut de-a lungul vremii, încercând oamenii să convingi să doneze, care sunt motivele lor? De ce nu donează? Din același motiv pe care l-ai enunțat și tu, sau au pur și simplu alte motive pentru care n-au ales niciodată să doneze până acum?
Cred că toată lumea știe că e nevoie de sânge, că fiecare operație necesită sânge, că sunt persoane care rămân în viață datorită transfuziei de sânge. Cred că toată lumea știe că donând regulat îți menții o stare bună de sănătate. Dar cu toate acestea, toate informațiile trec pe lângă noi. E foarte ușor să zici mâine, mâine, poi mâine. Foarte multe persoane încep să doneze sânge în momentul în care au pe cineva drag în operație. Și în momentul în care medicul le transmite că e nevoie de sânge și că operația va întârzia până când se va găsi grupa de sânge de care e nevoie, atunci respectivii merg cu mic, cu mare și donează sânge și adună toți prietenii, toți membrii familiei și merg la donat. Din păcate, asta e realitatea, dar donând regulat și asigurându-ne că se creează o rezervă de sânge, nu vom ajunge în aceste situații. Nu vom ajunge să auzim strigăte de disperare. Noi ne ocupăm, printre altele, și de distribuirea de anunțuri și de transmiterea de informații către donatori în astfel de momente. Și ajung către noi diferite mesaje, strigăte de ajutor. Unele sunt atât de emoționante și atât de triste încât ne dau lacrimile când citim mesajele. Și nu e ușor. Ne dăm seama în ce situație sunt acele persoane și facem tot ce putem să trimitem mai departe informațiile pentru a motiva oamenii să doneze. Dar pentru a nu ajunge în aceste situații, e bine să donăm regulat. Asta ce înseamnă? La minim 8 săptămâni pentru bărbați și la minim 10 săptămâni pentru femei, se poate merge la donare.
Adică pe an, un bărbat de câte ori poate?
Un bărbat de 5 ori pe an și o femeie de 4 ori.
E un telespectator care ne scrie, Dumitru, și îl salutăm, care probabil că vrea să înceapă să doneze și el și vrea să știe... Care este vârsta maximă pentru un donator? Poate aveți aceste informații, pentru că toată ziua sunteți cu ele.
Un donator poate fi donator, o persoană poate fi donatoare dacă are vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani. Iar pe lângă vârstă există o listă de criterii de eligibilitate. Nu intrăm acum în detalii, vă dau doar un exemplu. Sunt criterii pe viață și anume probleme de sănătate, în special problemele de inimă. Dar sunt și criterii temporare, cum ar fi un tatuaj, are o restricție de doar 6 luni de zile de la donare. Fumătorii nu sunt excluși de la donare, așa cum circulă diferite zvonuri. Important este în ziua donării să nu fumeze înainte cu 2 ore.
Cu 2 ore?
2 ore, înainte donării.
Am înțeles.
Pe site-ul nostru, www.navemsange.ro, avem lista completă cu toate restricțiile temporare sau permanente pentru donatori. Avem de asemenea un ghid foarte util care trebuie citit înainte de fiecare donare. Foarte important, la donare se merge mâncat. Nu se merge nemâncat ca la analize.
Analizele de sânge. Deci e o diferență.
E mare diferență. Obligatoriu mâncat, pentru că în momentul în care din corpul tău pleacă 450 de ml de sânge, ai nevoie de resurse pentru a produce alt sânge. Corpul începe să producă din prima clipă în care pleacă o picătură de sânge.
Cu ce frecvență donezi tu, de exemplu, și de ce continui să faci asta?
Aș putea să zic că am ajuns să donez din pasiune în acest moment. Asta după ani de zile de donare, după zeci de donări, până la sute mai există, mai e mult timp. Donez la fiecare 2 luni, după cum spuneam, 4 săptămâni și ceva, pentru că de multe ori fie nu sunt în București, fie sunt după un eveniment sportiv în care am consumat ceva efort și am nevoie de câteva zile de refacere, fie sunt după câteva zile la fel de efort intens și de ceva stres. Și de aceea trebuie să fii odihnit în ziua donării. Și nu pot să merg neapărat la 8 săptămâni, dar cu siguranță cu prima ocazie ajung acolo. Am donat o perioadă prin metoda citafereză, am donat trombocite și aceasta se face la minim 30 de zile, practic o lună de zile. Și atunci la fel donam la 30, 32, 35 de zile, cu prima ocazie eram acolo. În această perioadă e o mică problemă în sistem și s-a înlocuit vechiul aparat de recoltare trombocite și nu mai suntem toți eligibili. E doar o perioadă de timp până când sperăm că vom redeveni toți donatorii vechi de trombocite prin plasma fereză, să continuăm acest proces. Dar până atunci donez sânge la fiecare două luni.
Ok, deci ai 10 de donări la activ. Luna trecută am înțeles că ai donat.
Ultima donare a fost luna trecută, la fix 9 săptămâni, dacă nu greșesc, de la donarea anterioară. Acum aștept cu nerăbdare următoarea donare și așa mai departe.
E clar că trebuie să fie ceva frumos dacă spui că aștepți cu nerăbdare. Vreau să îți pun o întrebare, dar nu înainte de a vedea ce se află în trusa asta de prim ajutor. Noi avem aici o trusă de prim ajutor în caz că, știu eu, se întâmplă ceva. Vreau să le arăt și telespectatorilor și ție cred că tu recunoști foarte repede ce am eu în mână. Poate reușim să facem un zoom. Este un carnet al donatorului de sânge. Vreau să spun că atunci când am donat și mi s-a oferit acest carnet al donatorului de sânge, eram așa de mândră, chiar m-am gândit ce diplomă am primit eu în ultima perioadă care să mă fi făcut atât de mândră ca acest carnet. Vreau să te întreb și pe tine ce ai simțit când ai donat prima dată, când ți s-a dat acest carnet al donatorului de sânge.
Da, fix așa este. În momentul în care primești carnetul de donator, e un sentiment asemănător cu momentul în care primești buletinul la vârsta de 14 ani, carte de identitate. E la fel ca atunci când ești premiat la sfârșitul anului școlar.
Și ai premiul întâi.
Premiul, și premiul 2 și premiul 3, ești tot premiant. Deci tot e o diplomă. E un sentiment de mulțumire interioară, să o numim așa. E ceva pe care doar tu o simți și o păstrezi pentru tine și e ceva care te face să revii la donat. E ceva care uneori nu poate fi descris în cuvinte. Spre exemplu, în momentul în care donezi sânge, e un sentiment asemănător cu momentul în care termini o cursă de alergare sau de ciclism, în momentul în care treci linia de finish. E un sentiment unic. E atât o bucurie pe care o simți pentru tine, pentru că ai făcut ceva pentru tine, în primul rând, pentru sănătatea ta, și în al doilea rând, pentru cel care va primi sângele tău și care uneori îți va fi recunoscător pe viață, chiar dacă nu o să ajungi să-l cunoști niciodată.
Foarte frumos spus. Dacă ești un donator frecvent, cred că poți să-l spui oamenilor care poate n-au donat până acum niciodată, care sunt aceste beneficii de la cele materiale pe care le primești după ce ai donat din spital. Ai pomenit de o zi liberă și bănuiesc că se adună aceste zile libere la fiecare donare din an. Și ce altceva mai primește un donator când merge să doneze? Ca un fel de răsplată.
Ca beneficii materiale sunt cele oferite de stat. În cazul nostru vorbim de România. Și anume o zi liberă, ziua în care donezi, o adeverință de reducere 50% la transportul în comun și câteva bonuri valorice. Mai important de atât sunt beneficiile pe care le resimți asupra sănătății tale, despre care vorbeam deja. Și, scuze, mai întrebat despre
beneficiile materiale și fizice.
Fizice, da. Am pornit discuția cu sportul. Există într-adevăr un beneficiu pe care îl folosesc chiar și unii atleți de performanță, și anume la câteva zile după donare există mituri, să le zicem așa, care nu pot fi dovedite, că ai un plus de performanță. Depinde de fiecare organism. Unii îl resimt la o săptămână, alții îl resimt la 14 zile. momente în care ai un boost de energie. Și, spre exemplu, dacă te pregătești pentru o competiție și îți cunoști organismul, donezi regulat de ani de zile, poți să-ți programezi donarea înainte cu numărul de zile respectiv. M-ai întrebat despre ce le-ar spune celor care nu donează încă. Sincer, nu cred că ar trebui să le spunem ceva, pentru că ei știu despre toate aceste beneficii, știu despre nevoia de sânge din spitale, știu despre faptul că în momentul donării e o emoție care nu poate fi descrisă în cuvinte. Știu toate chestiile astea. În schimb, aș putea să le zic, să le spun ce pierd. Și anume, a spus o poză, nu știu dacă apare și la, și la telespectatori, în momentul donării e frumos să ai o comunitate. Ceea ce am creat noi, comunitatea Bloodfluencerilor.
Asta
este
voiam să
foarte frumos
cât de important...
și foarte important să ai pe cineva lângă tine și să mergi să donezi cu 1, 2, 3, 4, 5 prieteni.
Un grup de Bloodfluencer, avem o fotografie acum, era o fotografie proaspătă, ați putea să reveniți la acele fotografii, dragi colegi din regie, nu se vede exact ce scrie acolo din cauza burtierei, așa, acum se vede, mulțumesc, trăiască nevenele, foarte ingenioasă fotografie, cu probabil cu
un
tratament după donare, tort.
Un donator care a ales să-și serbeze ziua de naștere la centrul de transfuzii și bineînțeles,
foarte
o zi
bun.
De naștere se serbează cu un tort. Și au oferit tort tuturor celor care ieșeau din camera de donare.
Cu un mesaj haios și frumos.
Motivațional.
Motivațional. Aici avem câteva fotografii cu momentul donării, când probabil de luna trecută, nu?
Da, este ultima mea donare de luna trecută, fix pe scanul de donare, fix la centrul de transfuzii din București.
Și tot acest grup care spuneai că este foarte important pentru un donator care face lucrul acesta frecvent.
Ca orice activitate, fie sportivă, fie școlară, fie la muncă colegială, e foarte important să ai pe cineva lângă tine pe care te poți baza. În cazul donării, nu ai nevoie neapărat de cineva să te bazezi fizic, pentru că sunt acolo toți cei de care ai nevoie, de la medici până la asistenți și tot stafful centrului de transfuzii. Deci nu ți se poate întâmpla absolut nimic. Dar în momentul în care faci chestia asta cu cei dragi, e un sentiment mai plăcut, mai emoționant, mai frumos și îl trăiești, îl resimți din plin.
Cum te simți când reușești să convingi un om să doneze și vezi că a venit la centrul de transfuzii, s-a pus pe scaunul acela și știi că tu ai fost un vector? Și dacă poți să ne spui câte persoane ai influențat, dacă ai stat să numeri până în prezent, dacă ai așa un... ai cuantificat.
Din păcate, n-am numărat și nu cred că ar contează numărul, dar e cert că fac chestia asta de fiecare dată, încerc să conving pe cineva să doneze și mai mult de atât încerc să-i spun ce pierde dacă nu donează. Cred că asta e cel mai important. Iar în momentul în care, într-adevăr, ajunge la donat, e clar că e finalul unei lupte cu mine, în primul rând, că am reușit să-i arăt respectivului proaspăt donator un drum nou, să-l numesc așa în viață, o acțiune pe care poate să o facă regulat, care nu-l costă nimic, care îi aduce doar beneficii pentru el, dar și o satisfacție foarte mare. Și, bineînțeles, din secunda a doua mă gândesc cine e următorul, cine va dona, cine va fi cel care se va lăsa convins sau cu care voi merge să doneze.
Nu știu dacă ai fost astăzi la centrul de transfuzii. Ai fost?
Am fost astăzi la centrul de transfuzii pentru că azi este ziua mondială a donatorului de sânge, despre care s-a vorbit deja, 14 iunie, se serbează în fiecare an, în toate țările.
Care a fost atmosfera astăzi la centru, la centrul de transfuzii?
Am avut un mic eveniment la centrul de transfuzii azi. Orice eveniment se lasă și cu donare de sânge. Nu există să mergem doar să facem poze ca idee. Există cineva donează, ok, mergem, vorbim și cu alți donatori, vorbim în primul rând cu persoane din centru pe care nu le cunoaștem, dar le abordăm și ne împrietenim, mai ales cu cei care sunt la prima donare și oarecum sunt puțin debusolați. Fie că n-au văzut bine la ce cameră trebuie să ajungă, fie că se gândesc oare ce o să se întâmple în următoarea cameră. Pentru că procesul donării E puțin mai amplu, nu mergi direct la centru, te așezi pe scaun și donezi. Nu, te înregistrezi, mergi la un medic, ești consultat, mergi la o primă analiză, mai exact, hemoglobină, glicemie, tensiune și așa mai departe. După care te întorci la medic, ți se mai pun niște întrebări, iar dacă medicul s-a asigurat că ești apt de donare și ești sănătos, ajungi în cabinetul de donare. Și toată această mișcare într-un cabinet într-altul, pe unii debusolează, se tot gândesc ce urmează, ce o să-mi fac aici. Și atunci e nevoie ca cineva să fie acolo, să-i țină de vorbă, să le povestească, să le explice ce se întâmplă.
Da, pot să confirm lucrul ăsta, pentru că și-am avut parte de suport din partea bloodfluencerilor și m-a ajutat foarte mult lucrul acesta, un suport psihic extraordinar, așa că faceți o treabă excelentă. Transmite întregii echipe bloodfluencer de aici, de la Sănătate cu Prioritate, mult spor, că fac o treabă extraordinară în continuare și sper că au avut și un weekend plăcut cei care au reușit să ajungă dintre bloodfluencer la maraton, că am înțeles că a fost și un maraton.
Da, am organizat prima ediție a evenimentului Bloodfluencer Maraton, o probă de alergare în județul Brașov, în localitatea Dejani, la poalele Făgărașului. Au fost 3 probe, semi-maraton, cross 10 km și 5 km. A fost o atmosferă foarte frumoasă. Noi, organizatorii, am fost cu toții destul de emoționați, fiind prima ediție. Ne-am preocupat să fie totul în regulă, să iasă bine, să fie toți participanții bucuroși de participare la eveniment. Și da, în final a fost foarte frumos. Vom continua și în fiecare an îl vom lega fix de Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, vorbim de 14 iunie, dar vom lega de prima sâmbătă. Concret la anul, în 2022, va fi pe 11 iunie, în aceeași localitate, în același loc, cu ceva nou.
Sperăm cu mai mulți bloodfluenceri. Cu mai mulți donatori.
Mai mulți donatori și bloodfluenceri. O mică paranteză, dacă îmi permis, Raluca.
Da.
Bloodfluencer nu înseamnă neapărat a fi donator de sânge. Există bloodfluenceri care nu pot dona sânge din diferite probleme, temporare sau permanente, dar cu toate acestea vorbesc permanent despre donare de sânge, îi informează pe alții că pot să doneze sânge, îi ajută, îi susțin, îi ghidează și așa mai departe, astfel încât să doneze sânge.
Foarte frumos că nu discriminați pe nimeni, adică dacă un om nu poate să doneze, asta nu înseamnă că nu poate fi un influencer în domeniul acesta.
Exact.
Mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile. Dacă mai vrei să spui ceva și n-ai punctat și eu n-am știut să întreb ca să poți să spui, ești liber să o faci?
Dacă mă repet sau nu, încă o dată, pentru cei care n-au donat sânge până acum, nu știu ce pierd, nu cunosc acel sentiment din ziua donării și nu vor ști niciodată dacă nu vor încerca să doneze. E adevărat, sunt multe persoane care nu știu că sunt eligibile, se găsesc pe internet, inclusiv pe site-ul nostru, se pot informa, pot merge direct la centrul de transfuzii și acolo cu siguranță vor fi lămuriți și îndrumați în cazul în care chiar nu pot dona, dar trebuie să încerce.
Nu știi niciodată dacă nu vei avea și tu nevoie vreodată de ajutor și să ți se întoarcă acest ajutor. Mulțumesc foarte mult, îți doresc multă sănătate să poți face lucrul acesta și să ajungi la o țintă de 100 de donări de sânge. Ai spus 10 de donori, până la 100 e mult.
Da, e destul de mult. Cunoaștem donatori, putem să-i numim de aur, care au donat toată viața și chiar de la 18 ani și au bătut 100. Dar numărul e relativ. Contează să donezi regular și să iei cu tine pe cineva la fiecare donare. Și atunci numărul va fi mult mai mare și pungile de sânge vor fi mult mai multe.
Îți mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp să vii în emisiunea Sănătate cu Prioritate. Și te mai așteptăm ori de câte ori vei dori să spui mai multor oameni despre donarea de sânge, să reîmprospătăm această informație, pentru că telespectatorii noștri sunt diverși în fiecare seară și ei pot prinde această informație, că sunt și mulți, cum spuneam acum câteva minute, sunt și mulți care pur și simplu nu s-au gândit la asta, nu s-au gândit să doneze, iar noi poate că le-am ridicat mingea la fileu în momentul de față.
Mulțumesc frumos pentru invitație, cu siguranță voi reveni și cu siguranță voi dona sânge atât timp cât voi putea.
Felicitări! Paul Varga a fost invitatul meu în această seară. Mulțumim pentru că ați urmărit emisiunea Sănătate cu Prioritate. Vă mulțumesc pentru că ați fost cu noi și pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate și pentru că ați dat share emisiunii noastre. Spuneam că nu se știe niciodată cine are nevoie de aceste informații. Vă dau întâlnire mâine la aceeași oră. Numai bine!